Dobré dopoledne. My když jsme se měli, tak já jsem se ptal Market, jestli se mám představit. A ona říkala, že ne, že ještě to není tak dlouho. Takže pokud jste sem nechodili před 7-8 lety, tak jsem Ondra a většinu času z života jsem strávil tady v Havlíčkově Brodě, ale teď už pár let bydlíme v Kotěboři, kde jsme součástí takového malého křesťanského sboru nebo skupiny, která se jmenuje Signál. Je vždycky hezký přijet domů, takže děkujeme za pozvání, snad to nebudete chytovat. Vy jste momentálně v polovině série, která nevím, jestli má nějaký název, myslím, že Dan mi říkal, že to je od Vánoc do Velikonoc. A je to podle Matoušova evangelia. A my dneska budeme pokračovat v kapitole 17. Ale ještě předtím se vás chci zeptat, co se stalo do té doby. Já jsem začal jsem učit na základní škole, na druhém stupni v září, a tam, když někdo už něco ví, tak se neobtěžuje zhlášením, takže neobtěžujte se zhlášením, když řekněte, co se do 17. kapitoly zatím stalo. Cokoliv. Už jsem prozradil, že byly Vánoce, tak Ježíš se narodil, co bylo dál? Prosím?
Ne, že Ježíš vyrostl.
Ano, Ježíš vyrostl, výborně.
Chodení
po vodě. Dobře.
Povolal si učedníky,
výborně, vybral si 12 lidí, který nějak vzal do takového užšího kruhu, ano.
Učil zástupy,
výborně. Myslím si, že teď, abych nelhal, v 15. ve 14. kapitole, několik kapitol předtím, než se stal ten příběh, o kterém budeme mluvit, tak bylo snad nejvíc lidí kolem něj. Je tam takový ten příběh nasycení 5000. Několik tisíc lidí následovalo Ježíše a chtělo slyšet a chtělo vidět to, co říká a to, co dělá. Co ještě? Ježíš dělal spousta zázraků. Ať už to bylo to, že ovládal počasí, nebo to, že uzdravoval lidi, nebo to, že vyháněl démony, bychom řekli, lidi, kteří byli nějakým způsobem posedlí nebo nějakým způsobem strápení duchovním světem. Ano. Co ještě?
Měl konflikt s farizeji.
Ano, měl konflikt s farizeji. V podstatě jsou takové tři věci, které můžete napříč celým evangeliem sledovat. První je Ježíšova popularita, která se dá spočítat podle toho, kolik lidí ho následuje. A je to taková, jako jde to nahoru a dolů, protože Ježíš vždycky uzdravuje a následuje ho spousta lidí. A pak o sobě něco řekne, třeba že může odpouštět hříchy, nebo v podstatě něco nějak se prohlásí za Boha. A spousta lidí řekne, no tak to je moc a odejde. A pak zase uzdravuje, a pak zase přijde spousta lidí a Ježíš je zase nějakým způsobem urazí nebo nějakým způsobem je, já nevím, znechutí a zase odejdou. To je ta první věc, kdy sledujeme popularitu. A v tom 17. kapitole je Ježíš skoro na vrcholu popularity mezi lidmi. Druhá věc, kterou sledujeme, je právě ten konflikt s farizeji. A to, co je, myslím, ve 12. kapitole Matoušově evangelium, je jasně řečený, že se farizeové sešli a rozhodli se, že udělají co? Že Ježíše zabijí. Proč? Z mnoha důvodů, ale hlavní důvod byl ten, že Ježíš se rouhal, že se prohlašoval určitými způsoby za Boha a to se farizeům nelíbilo a jediný trest byl proto smrt. A ta třetí věc, kterou sledujeme, jsou Ježíšovi učedníci a jakým způsobem učedníci věří nebo nevěří v Ježíše. A kdybyste nalistovali těsně před 17. kapitolu, tak tam je apoštol Petr, nebo učedník Petr, který prohlásí slavně, že Ježíš je Mesiáš. Že to je ten zachránce, na kterého se čeká stovky, možná tisíce let, se čeká na někoho, kdo přijde a zachrání lidi. Takže mohli bychom říct, že ta 17. kapitola je na vrcholu těch všech měřítek, které sledujeme Matoušově evangelium, a to je nějaký kontext nebo nějaká situace, ve který se nacházíme. Já se ještě pomodlím a pak přečteme ten náš příběh. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že můžeme číst Bibli, díky za to, že můžeme číst příběhy o tobě, a tak prosím, ať ti to, co budeme dneska číst, není jenom čtení, ale ať je to chvíle, kdy ty k nám mluvíš, ať je to chvíle, kdy ten příběh nejenom něco udělal v minulosti, ale něco může udělat v našich životech. Tak prosím za to, ať každý z nás může především naslouchat tobě a to, co uslyšíme, dokážeme nějakým způsobem aplikovat do našeho života. Amen. Já jsem to kázání nadepsal dva světy, protože budeme číst takový dvojpříběh. Dvojpříběh, ve kterém se ukážou naprosto rozdílný světy, který si myslím, že nějakým způsobem, možná ne v té intenzitě, ale nějakým způsobem může zažít každý křesťan. Možná i člověk, který není křesťan. A je to moment, kde se dějou obrovský zázraky, kde je jasný, že existuje Bůh, kde je jasný, že existuje duchovní svět. A pak je druhý moment, který je prostě běžný život. Běžný svět, ve kterém pracujeme, ve kterém studujeme, ve kterém žijeme, ve kterém bydlíme. A teď najednou tyhle ty dva světy se nějakým způsobem promítnou do toho, jakým způsobem Ježíš žije a co chce Ježíš říct. Ale abych to udělal trošku jednodušší, tak chci, abychom na ty dva příběhy koukali očima třech učeníků. Ten příběh, budeme číst příběh proměnění nahoře, což je takový veliký příběh, je to možná skoro nejvíc zázračný příběh, který v evangeliu máme, nebo který v Bibli v Novém zákoně máme. A možná právě proto by o něm šlo mluvit strašně dlouho, ale chci to trošku zúžit a chci se na ten celý ten příběh koukat očima třech učeníků. Já to přečtu, ten první příběh přečtu a potom k tomu něco řeknu, pak přečtu druhou část a nějak to shrnu. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě to ani nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: To je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se. Oni zvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Já hraju americký fotbal, nebo trénuju americký fotbal, dneska tady mám pár lidí, kteří jsou z našeho týmu. A já tuhletu sezónu, která nás čeká, tak nejsem hlavní trenér, jsem jeden z trenérů, ale máme novýho trenéra a my jsme poslední, je tady Reggie, a my jsme poslední 14 dní s ním se bavili o tom, kdo by měl být kapitánem, nebo kdo by měli být kapitáni v tom týmu. A není to jenom to, že byste vzali prostě pár lidí a řekli, ty budeš kapitán, ty, ale my v těch diskuzích o tom, kdo by měl být kapitán, jsme se bavili, co by ten kapitán měl znamenat. A v podstatě jsme došli k tomu, že pokud je nějaký sportovní tým nebo nějaká skupina lidí, která je organizovaná, tak tam musí být lídr, musí tam být ten vedoucí, pak tam má být nějaký mezipatro, to jsou právě ty kapitáni, a pak tam je ten zbytek toho týmu. A ty kapitáni by měli v tu chvíli, kdy třeba ten trenér nebo ten lídr prostě nemůže tam být, tak oni jsou ty, kteří přeberou tu zodpovědnost a jednají. A jsou to lidé, kteří znají způsob práce, nějaký základní hodnoty, který ten hlavní lídr má, a dokážou to nějakým způsobem komunikovat těm dalším. A Ježíš nebyl ničem rozdílnej od těch normálních běžných lídrů dneska a měl taky svoje kapitány. Měl tři, říkáme takový VIP učeníci, byl to Petr, Jakub a Jan. A bylo pár momentů, kdy Ježíš veme tyhle ty VIP učeníky, ty svoje kapitány, a něco s nima provede. Něco jim ukáže, něco jim řekne, něco, co možná v tu chvíli by nebylo dobrý říct úplně všem, nějakým způsobem si je připravuje, protože co? Protože přijde jednou moment, kdy Ježíš odejde a vznikne něco, čemu se říká církev. A tyhle ty tři mají být jeho kapitáni, ty lídři, který najednou začnou, který ne, že by ho nahradili, ale kteří prostě v tu chvíli, kdy Ježíš už tam není, tak oni jsou ty vedoucí. A tohle je jeden z těch momentů. A pokud trošku znáte Petra a to, jakým způsobem se chová v Bibli, tak si myslím, že on musel být nadšený. V tu chvíli, kdy k němu přišel Ježíš a řekl: Tak Petře, Jane, Jakube, pojďte se mnou. A Petr najednou: Jo, čas pro kapitány, je to dobrý, jdeme někam, bude to zajímavý. To jsou takový ty speciální momenty. To jsou ty senzace, který zažijeme. Ostatní to neznají, ale já tam můžu být. A tak jdou, ptají se Ježíši, co si máme říct sebou. Ježíš řekne: Vemte si věci na kempování, to bude potřeba. A jdou. A vylezou nahoru A možná si mezi sebou povídá, jak Petr si říká, tak co to bude tentokrát, co je to zajímavé, co to bude. A vylezou na tu horu a chvíli se nic neděje a pak najednou přijde něco, co nikdo nečekal. Najednou Ježíš se úplně promění. Máme tam napsaný, že jeho tvář zářila jako slunce. Jeho šat byl oslnivě bílý. Najednou Ježíš je úplně jiný. A co víc, objeví se dva lidi. Nevím, jak poznali, že to je Mojžíš a Eliáš, jestli měli jmenovky, nevím. Ale najednou oni vědí, že to je Mojžíš a Eliáš a říkají si, co si musel tak říct. To je ono, proto jsme sem přišli. My jsme sem přišli, aby nám Ježíš ukázal, kdo ve skutečnosti je a že má nějaký kamarády ze Starého zákona, s kterýma zrovna si potřebuje popovídat. To je to, proč nás sem Ježíš vzal. To je ono. A Petr, horlivý Petr, řekne, Pane, je dobré, že jsme zde. Já nevím proč, ale vždycky, když jsem dřív četl Bibli, tak si myslím, že to je otázka. Pane, je dobré, že jsme zde? Jako je dobrý, že my, hříšníci, jsme tady u té svaté scény? Ale ne, ale to je oznamovací věta. Je dobré, že jsme zde. Petr si říká, to je ono, proto jsme sem přišli. Je dobrý, že jsme tady. A možná každý z nás má nějaký momenty, nechci říkat svatý momenty, momenty nahoře, kdy zažijete něco s Pánem Bohem a řeknete si, je dobrý, že jsem tady. Pro někoho to může být konference, nějaká křesťanská, kam přijdete, teď tam vyleze nějaký vystudovaný řečník a něco řekne, ale si řeknete, jo, ještě, že jsem tady. To je proto jsem přišel, abych tohle slyšel. Možná to může být konference chválících kapel, kde najednou stojíte, zpíváte, vyznáváte Pánu Bohu, modlíte se k němu a říkáte si, jo, proto jsem tady. A možná to může být nějaký biblický studium s pár lidma, kde nejenom, že studujete Bibli a poznáváte Pána Boha, ale ještě se dokážete modlit za jeden za druhýho, za jeho potřeby. A říkáte si, proto jsem tady, abych tohleto zažil, abych tohleto viděl. A stejně tak Petr si a učeníci si myslí, že na té hoře jsou proto, aby viděli. A tak Petr přijde s geniálním nápadem. Ježíši, my tady budeme chvíli, budeme tady určitě přes noc, tak já tady vystřihnu 3 stany, aby Mojžíš, Eliáš a ty z nějakého důvodu potřebujete stany, tak abyste se v nich mohli vyspat, nevím, z nějakého takového důvodu. Postavíme stany a tady budeme, protože tady je to dobrý. Myslíte si, že to byl ten důvod, proč přišli na tu horu? Aby viděli? Já si myslím, že ne, protože jak ten příběh pokračuje, jakmile tohle Petr dořekne, tak ta scenérie celá zmizí a ozve se hlas. Ozve se hlas, to je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A co udělají ti učedníci? Padnou na zem, dají hlavy dolů. Proč? No protože se bojejí. Protože si uvědomí, že jsou v přítomnosti Boha, svatýho Boha, a k Bohu nesmí žádný hřích. A oni se bojí, že budou zničeni, že nepřežijou tu Boží přítomnost. A tohle je velký odhad, ale vůbec bych se nedivil tomu, kdyby Petr ležel na té zemi a říkal si, aha, tak tohle je proč nás jsem vzal. Nebylo to proto, abychom viděli tu senzaci, ale bylo to proto, abychom slyšeli tenhle ten hlas. Ten hlas ještě jednou říká, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si dovolil, toho poslouchejte. Nepřipomíná vám to něco? Už něco podobného zaznělo? U křtu. A je tam jeden malinký detail. Víte, jaká je rozdílnost? V Matoušově evangelium, když nalistujete křest, tak tam je to moment, kdy Ježíš přijde k jezeru, nikdo ho nezná, a Jan Křtitel, který v té době je takový velký kazatel, tak Jan Křtitel se s ním setká a Ježíš mu řekne, pokřti mě. Jan Křtitel říká, ne, ty bys měl pokřtít mě, protože ty seš dokonalej, ty seš svatý, ty seš Mesiáš. Já potřebuji pokřtít od tebe. A Ježíš řekne, je potřeba to udělat, udělej to. A on to udělá. A jakmile Ježíš vystupuje z té vody, tak se stane několik věcí, ale jedna z nich je to, že se ozve hlas, který řekne, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Tečka. A teď máme verzi 2. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Tři učedníci, kapitáni, jdou nahoru. Myslí si, že to bude obrovská senzace, ta senzace se stane, ale v tu chvíli, kdy oni si uvědomí, jak je to nádherný a že tam chtějí zůstat, tak přijde ten hlavní důvod, proč tam přišli. A to je ten jeden dovětek. To je to, oni už vědí, kdo je Ježíš. Petr to vyznal, minulou strachu to vyznal, že to je Mesiáš. Vědí, že se ho Pán Bůh vyvolil, ale něco jim chybí. A to je to, proč Pán Bůh říká, toho poslouchejte. Čím je ohraničený tenhle ten příběh Bibli? Pokud máte Bibli, můžete podvádět trošku. Čím je ohraničený? Co se děje před tím a potom? Jediný, kdo má, jen dva lidi, kteří mají Bibli. Co se děje potom?
Uzdravím posedlého chlapce.
To je hned to další? Ne, to budeme číst, to je ta druhá část. Dobře, pardon, tak ještě pohled. To je hned pod tou horou, to je ten druhý svět.
Chrámu a daně.
Prosím?
Chrámu a daně, no. Spor po prvenství.
Tak nevím, jestli máme stejný byt. Ale já to jsem měl druhá předpověď utrpení. Je to tam někde?
Ano, to je hned potom.
Je to hned potom, výborně. Druhá předpověď utrpení je hned potom. A předtím je něco o následování a předtím je první předpověď. Utrpení. A co se stane na té první předpovědi utrpení? Ježíš řekne, musíte vědět, že já jdu do Jeruzaléma a tam zemřu. A Petr, kapitán, se ho vezme stranou a řekne mu, víš Ježíši, prosím tě, neblázni. Neříkej takovýhle věci. Přece to není plán. A hned další příběh. Ježíš vezme svého kapitána, své kapitány jdou nahoru a tam zazní hlas a řekne, toho poslouchejte. Proč? Protože Ježíšův život vstupuje do poslední fáze, směr Jeruzalém, směr kříž, a je potřeba, abyste začali Ježíše poslouchat. Ne, už nemusíte řešit, kdo to je, to už víme, ale poslouchejte, co říká, protože pokud on říká, že má zemřít, tak to má nějaký důvod a je potřeba ho poslouchat. A vlastně nasměruje, ten hlas Boží nasměruje těch tři kapitány k tomu, aby uvěřili, že Ježíš nepřišel jenom dělat senzaci, Ježíš nepřišel jenom moudře vyučovat, nepřišel jenom uzdravovat a dělat zázraky, ale přišel proto, především proto, že půjde do Jeruzaléma, tam ho odsoudí, on zemře na kříži, vstane z mrtvých a řekne, že jeho smrt je oběť za smíření každého člověka, který v něho věří, aby mohl ten člověk znovu získat vztah s Pánem Bohem. Takže to bylo to hlavní. Ta nějaká můj závěr, ten první závěr z té první části je, že ten svět nahoře nemá pobavit, a teď nemyslím jako telegrace, ale že nemá hlavní smysl těch velkých momentů v našem křesťanském životě, není ten zážitek. I přesto, že je hezký. Já jsem zažil spousta skvělých konferencí, spousta skvělých koncertů. Nedávno jsem zažil úžasnou bohoslužbu v Horní Krupí, pokud znáte Pavla Jindrovýho. Pro mě je to jeden z nejlepších umělců a on měl celou bohoslužbu. A mě se zrovna, jsem se přiznal, zrovna se mi nechtělo vstávat. Nechtělo se mi na tu bohoslužbu a pak jsem tam přišel a když jsem to celý viděl, říkám, je dobrý, že jsem tady, to je úžasný. A pak, když jsem později přemýšlel, tak co si z té bohoslužby pamatuju? Nic, byl to jenom hezký zážitek. Ale nebyla to chyba jeho, byla to chyba moje. Protože já jsem přišel, aby mě to pobavilo v úvozovkách. Aby to byl hezký zážitek. Ale nic jsem se nedozvěděl, nic jsem neuslyšel. A myslím si, že to byla pro mě úplně zmařená bohoslužba. Zmařená příležitost, ve které Pán Bůh mi mohl něco říct, a nasměrovat mě nějakým směrem. Takže ten svět nahoře, který každý z nás může zažít, a není špatný ho vyhledávat, naopak, protože na těch místech je Pán Bůh, je proměněný Ježíš, ten, který ho ten ve slávě a ve svatosti, tak je tam. A není špatný ten moment hledat, ale je špatný ho hledat jako zážitek. Ten smysl těch momentů je, abych slyšel Boží hlas a on mě nasměroval nějakým směrem. A Pán Bůh ty tři kapitány jasně směruje, aby si uvědomili, že Ježíšovo poslání je zemřít na kříži, jako oběť. To je ta první část. A ten příběh hned pokračuje dál. Já tam přeskočím pár dašů a pak to pokračuje. Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíční a je na tom zle. Často padá do ohně a do vody. Přivedl jsem ho k tvým učeníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl: pokolení nevěřících a zvrácené. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel a od té chvíle byl chlapec zdrav. Když byli učedníci s Ježíšem, sami přistoupili k němu a řekli: proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl: pro vaši malověrnost. Amen pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: přejdi odtud tam, a přejde. Nic pro vás nebude nemožné. Zase, zkuste se na ten příběh koukat očima těch tří učedníků. Oni zažijou ten zážitek nahoře, uslyšejí ten hlas a sejdou dolů. A co vidí? Vidí chaos. Vidí pravděpodobně pár rozlítaných učedníků dalších, potom vidí nějakého tatínka, který je už nervozitou bez sebe, protože on má syna, který od narození má problém zdravotní. A teď přišla šance, jak toho syna uzdravit. A tak on přivede toho svého syna na jediné místo, kde v tu dobu se uzdravovalo, a to je místo, kde je Ježíš a učedníci. A Ježíš tam zrovna není. Taková smůla. Ale jsou tam jeho učedníci. A oni taky, někdy jsem tam někoho uzdravili. Ježíš je to snažil naučit, někdy to fungovalo, někdy ne. A tak oni to zkusí, ono se to nepovede. A teď že do toho oni přijdou dolů, z té hory přijdou dolů. A teď ty tři vidějí Ježíše, vidějí ten chaos, říkají si, co se děje. Jak už jsem říkal, já učím na základní škole a pokud jste chodili do školy nebo jste jí učili ve škole, tak jsou momenty, kdy učitel odejde ze třídy. A je to většinou proto, že jsem něco zapomněl v kabinetu, tak odejdu, ale většinou zadám nějakou práci těm žákům nebo těm studentům. A když se vrátím a otevřu dveře, tak je to podobný jako podobný chaos. Tam někdo běhá, někdo tam někoho šikanuje, někdo tam prostě jenom tak sedí u té učebnice, kouká na to. A myslím si, že tam jsou vždycky lidi, kteří jako úplně, jakmile já odejdu, tak ztratí pozornost. Pak tam jsou lidé, kteří by třeba rádi něco dělali, ale ty, kteří tam dělají ten hluk, tak jim to úplně seberou. A pak jsou tam lidi, kteří dokážou je odolat těmhletěm hlukům, ale jakoby nemají, a to jsem zažil, to mě překvapilo, nemají odvahu jako něco do té učebnice teda napsat, protože si nejsou jistý, jestli je to správně. A jsou to lidé, kteří, když já jsem v té třídě jako učitel, tak se mě ptají: pane učiteli, jak je tohle? A já říkám: no tak to zkus to říct, co si myslíš. A většinou mají pravdu, protože oni vědí, jak, ale bez toho učitele nemají odvahu. A myslím si, že v tom momentě tam byli všichni ty lidi. Byli tam nějaký učedníci, který, jakmile k ním přišel ten táta, tak řekli: je, počkejte na Ježíše, to bude 100%. A řekli: jo, tak nic, tak ten úkol nebudeme dělat, protože stejně ho Ježíš udělá správně, my se akorát tady budeme trápit. Pak tam mohli být učedníci, který by to třeba rádi zkusili, ale prostě tím, že někdo tam dělal hluk, tak do toho nešli. A myslím si, že pak tam možná odhad byli učedníci, kteří třeba tu víru by i měli, ale řekli si: no, tak možná až přijde Ježíš, tak to bude 100%. A teď tam je ten táta, je tam ten syn a nefunguje to. Co vidějí ty učedníci? Svět pod horou bez Ježíše nefunguje správně. Naprosto jednoduchá věc. Svět pod horou bez Ježíše nefunguje správně. Jak už jsem řekl, jsou momenty v našem životě, které můžeme říct, že to je něco jako nahoře. Nechci říkat, že to jsou ty duchovní momenty a pod horou jsou ty neduchovní. Myslím si, že církev dělala chybu 2000 let, že rozlišovala svatý a nesvatý věci. Myslím si, že jsou, že ty situace, ty světy se dají rozlišit jako svět, kde Ježíš je a kde Ježíš mluví a svět, kde Ježíš není a Ježíš nemluví. A myslím si, že je jedna věc, která je jasná každému křesťanovi, lidem, kteří nejsou křesťani, tím to mají trošku jinak, ale křesťanovi je jasný, že tam, kde Ježíš není a nemluví, tak tam, ne že by to byla úplná katastrofa, ale že tam není garance, že to bude fungovat správně. Ať už je to manželství, ať už je to práce, ať už je to výběr školy, povolání, ať už je to volný čas, ať už je to oblast financí, ať už je to oblast poctivosti, oblast přátelských, rodinných vztahů. V podstatě jakákoliv oblast, o který Ježíš mluví v Bibli, tak může být buď to s Ježíšem, s jeho názory, s jeho vedením, anebo bez toho. A to, co ty tři učedníci vidí, je, že je svět s Ježíšem a svět bez Ježíše. A je přesto, že v tom světě bez Ježíše jsou lidi, kteří se snaží mít dobrý manželství, kteří se snaží mít dobrou rodinu, kteří se snaží dokonce pomáhat druhým lidem, tak jako by to někde drhlo. Někdy to možná bude fungovat, ale někde to drhne. A je přece tak jednoduchý vidět ten rozdíl těch dvou světů. A jediné, co můžeme udělat my pod tou horou, je říct Ježíšovi, přijď sem, ne proto, abych něco zažil, ale abych tě slyšel. Abych vzal ty tvoje slova a zařídil se podle toho. Abych je vzal do svého života. Abych studoval, nebo abych nestudoval. Abych poznal, co ty si myslíš o mém manželství. A udělal to. Nebo dělal to. Abych zjistil to, co ty si myslíš o mý práci a dělal to. Ne nutně povolání, že budu učitel nebo hasič, ale jakým způsobem mám být ten učitel. Jak můžu být učitelem, když ty tam budeš? Když to je přece úplně co jiného. Jako učitel s Ježíšem, učitel bez Ježíše. To jsou tak velký rozdíly. A Ježíš říká, nebo ten příběh nám ukazuje, jsou dva světy. S Ježíšem a bez Ježíše. Můj závěr, který mu se ještě vyjádřím. Nehledej senzaci, ale Ježíše. On nemá problém slézt z hory a naplnit tvůj život. To, co je na tom příběhu obrovská naděje, je, že když Ježíš přijde dolů, tak co udělá? Uzdraví toho člověka. Uzdraví nemoc, která je v tom člověku, no nemoc, my to tam máme popsaný jako duchovní, že to je démon, ale v podstatě je to člověk, který má problém od narození, nikdo si s tím nevěděl rady a Ježíš přijde z hory, možná trošku zpoždění pro toho tátu, ale přijde, uzdraví, zachrání. Pak se tam trošku rozčiluje, myslím, že se tam rozčiluje na ty svoje učedníky a říká si, proč mám být tady ještě mezi váma, teď vy nevěříte. A teď možná jenom rychlá odbočka, myslím si, že my někdy špatně chápeme to slovo víra. My někdy to slovo víra chápeme jako víra v existenci. Matouš píše Židům, to evangelium je napsaný Židům a v židovství nikdo neřeší, jestli Bůh existuje nebo ne. Tam je všem jasný, že existuje. To, co se ale řeší, je důvěra Boha. A myslím si, že Ježíš neříká, když budete se přesvědčovat a věřit, že někdo bude uzdravený, že se to stane. Ale myslím si, že Ježíš říká, když budete mě důvěřovat, když já vám řeknu, že je zdravý, nebo že má být zdravý ten člověk, když mě budete důvěřovat a půjdete a uděláte to, tak potom se to stane. I kdybych vám řekl, přeneste tu horu a vy to udělali, tak se to stane. Není to víra, sebepřesvědčování, že se něco stane, ale je to důvěra v to, že Bůh mi něco říká a já půjdu, chovám se podle toho a ono se to opravdu stane. A Ježíš je unavený z těch lidí, že jim donekonečna něco říká a oni nejsou schopní mu důvěřovat a právě proto pod tou horou bez Ježíše je takovej chaos. Takže můj závěr. Nehledejte senzace. I přesto, že jsou hezký, tak to důležitý v těch senzacích nebo kdykoliv je Boží hlas. To, co Ježíš, to, co Bůh vám chce říct. Pokud přicházíte na bohoslužbu, a nevím, na co se těšíte na bohoslužbu, jestli na chvály, na kázání, na oznámení, nevím, ale těšte se na to, že Bůh vám něco může říct, protože řekne. Když půjdete na konferenci, otevřete si Bibli, přijďte s přístupem, že Ježíš vám něco může říct. A myslím si, že zkušenost naprosté většiny křesťanů je, že ten někdo, o kom se píše v Bibli, před 2000 lety stále žije, stále komunikuje, stále zasahuje do lidského života. I přesto, že jsem proti němu tak malej, tak on stále o mě má zájem a mluví ke mně, směřuje můj život a vede ho. A nemá problém ten proměněný Ježíš sejít z hory a naplnit mu život ve všech oblastech jeho života. Ne naplnit nějaký svatosti, ale naplnit názorama, myšlenkama, vedením. Když mám problém, přijdu k němu, zeptám se ho. Chápu, že ne vždycky ta odpověď je jednoduchá, ale věřím tomu, že Bůh odpovídá. Takže to je můj závěr.